Inilah headline VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Inggris mengecam para pejabat intelijen Amerika Serikat yang membocorkan informasi ke wartawan terkait serangan bunuh diri Senin di Manchester. Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd telah secara resmi mengajukan keluhan ke Amerika Serikat setelah rincian serangan Manchester dipublikasikan media-media Amerika Serikat sebelum dirilis pihak berwenang Inggris. Ruth kepada BBC mengatakan, polisi Inggris sudah secara jelas mengungkapkan mereka ingin mengontrol arus informasi untuk melindungi arus informasi untuk mengantisipasi sesuatu yang tak terduga. Jadi sungguh mengesalkan bila informasi itu dibocorkan pihak lain. Saya sudah sangat jelas mengatakan kepada teman-teman, ini tidak boleh lagi terjadi. Rincian mengenai serangan bunuh diri, termasuk jumlah korban tewas dan identitas penyerang, dipublikasikan beberapa perusahaan media Amerika Serikat dan disebutkan berasal dari sejumlah pejabat Amerika yang dirahasiakan namanya. Ruth mengatakan, setelah serangan Manchester dan bocornya informasi tersebut, ia akan mengevaluasi bagaimana cara negara itu berbagi informasi intelijen. Meskipun demikian, ia mengatakan, pembocoran informasi itu tidak membahayakan penyelidikan Inggris. Kantor berita pemerintah Turki mengatakan pihak berwenang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 139 pegawai pemerintah yang diduga memiliki hubungan dengan ulama yang berbasis di Amerika Serikat, Fethullah Gulen, yang dituduh mendalangi kudeta yang gagal musim panas lalu. Anadolu mengatakan Rabu pihak berwenang telah memerintahkan penangkapan 60 pegawai kantor wali kota Ankara, 19 pegawai pemerintah distrik Ankara, 30 mantan pegawai Kementerian Pembangunan, dan 30 pegawai Kementerian Pendidikan. Turki telah melangsungkan aksi perampasan skala besar terhadap para pendukung Gulen sejak insiden kudeta. Sejauh ini 47.000 orang telah ditangkap dan puluhan ribu pegawai pemerintah diberhentikan. Gulen membantah terlibat dalam kudeta itu. Anadolu mengatakan mereka yang akan ditangkap kali ini diduga menggunakan aplikasi komunikasi khusus yang menurut pemerintah digunakan oleh para pengikut Gulen.
Inilah VOA Washington.
Sejumlah ekstremis Muslim telah menyandera seorang pastor dan sejumlah orang lainnya setelah menerobos masuk sebuah katedral di Marawi, Filipina Selatan. Uskup Agung Filipina, Socrates Villegas, mengatakan mereka yang disandera termasuk 10 pengunjung dan 3 pegawai katedral itu. Ia juga mengatakan para penyandera menuntut pemerintah menarik pasukannya dari wilayah itu. Aksi kekerasan di Marawi berawal Selasa setelah pasukan keamanan menggerebek tempat persembunyian Komandan Abu Sayyaf Isnilon Hapilon yang sudah menyatakan kesetiaan kepada ISIS. Presiden Rodrigo Duterte memberlakukan darurat militer selama 60 hari di Provinsi Mindanao, Filipina Selatan yang mencakup Marawi. Ia mengatakan Rabu, ia akan mempertimbangkan pemberlakuan darurat militer di wilayah-wilayah lain negara itu jika aktivitas militan menyebar. Menteri Pertahanan Dalvin Lorenzana mengatakan puluhan orang bersenjata menduduki balai kota Marawi, membakar sebuah gereja dan sejumlah orang. Serangan militan itu menewaskan sedikitnya 2 tentara dan seorang polisi. Perusahaan mobil Tiongkok yang mengambil alih Volvo dari Ford Rabu sepakat untuk membeli 49,9% saham produsen mobil Malaysia Proton. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Gilin Automobile Holding Limited juga akan mengambil alih 51% saham Lotus, merek mobil Inggris yang dimiliki Proton. Langkah Grilly ini banyak dipandang para pengamat industri sebagai cara untuk memperluas eksistensinya di pasar mobil Asia Tenggara. Kesepakatan itu memberi Geely akses ke jaringan distribusi di Asia Tenggara, di mana merek-merek non-Jepang kesulitan bersaing. Berkat kesepakatan itu pula, Proton mendapat mitra keuangan yang kuat dan kemungkinan teknologi yang lebih canggih. Presiden baru Korea Selatan Moon Jae-in bermaksud untuk membuka kembali jalur-jalur dialog dan kerjasama antar Korea meskipun Pyongyang terus melakukan uji coba misil dan Amerika Serikat menyerukan sanksi yang lebih berat terhadap Korea Utara. Pemimpin liberal itu memenangkan pemilu khusus presiden awal Mei lalu menyusul pemakzulan Park Geun-hye atas dugaan terlibat dalam skandal korupsi jutaan dolar. Park sendiri membantah semua tuduhan kriminal terkait skandal itu termasuk penyuapan pada awal proses peradilannya Selasa. Meninggalkan kebijakan-kebijakan keras yang berlakukan pendahulunya, Presiden Moon ingin menyeimbangkan sampai sanksi-sanksi internasional yang diberlakukan terhadap pemerintah Kim Jong-un dengan insentif-insentif positif untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan. Moon Jong-in yang ditunjuk Presiden Moon sebagai pembantu khusus untuk keamanan dan diplomasi mengatakan pemimpin baru Korea Selatan ini ingin kedua Korea bisa melangsungkan program kerjasama dan pertukaran. Mantan Utusan Korea Selatan ini juga mengatakan presiden baru menginginkan program-program bantuan tetap berjalan termasuk bantuan kemanusiaan. Demikian headline news VOA dari Washington.